VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Selamat datang di VOA This Morning di hari Kamis 30 Juli 2020. Seperti biasa bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya semuanya.
Amin. Dan semoga selalu semangat dalam memulai hari ya. Ini saya ngelihat teman-teman saya nih ya di IG story ya, di Instagram story. Banyak banget yang berkegiatan di rumah, tapi sekarang jadi punya hobi macam-macam nih. Mulai dari bikin kue, sampai akhirnya bisa jualan, terus melukis. Itu kayak salut banget gitu.
Wah iya tuh, apalagi yang punya anak masih sempat juga kan untuk nemenin sekolah sambil ngajarin anak-anaknya juga.
Mungkin malah jadi lebih fokus kali ya supaya tetap sibuk dan aktif walaupun di rumah aja.
Yes, walaupun di rumah aja tetap bisa kok dibikin fun gitu ya supaya tetap bahagia, senang dan gak bosen yang pasti.
Bener, sekaligus kita juga menemani nih di VOA This Morning dengan berbagai peristiwa dan berita terkini diantaranya.
Satgas COVID-19 mengimbau perusahaan-perusahaan untuk kembali memberlakukan kebijakan kerja dari rumah akibat pelonjakan jumlah kasus virus corona.
Untuk perusahaan yang masih bisa melakukan kerja WFH, lebih baik WFH. Kalaupun harus masuk, kapasitasnya 50%.
Setelah berbulan-bulan bersikeras bahwa Korea Utara benar-benar bebas virus, negara itu minggu ini mengakui dugaan infeksi pertamanya.
Itu bukan masalah bagi Korea Utara, menurut sebagian analis yang mengatakan pembelot tersebut kemungkinan merupakan alasan bagi Pyongyang untuk akhirnya mengakui adanya wabah di negara itu.
Jangan lupa, VOA This Morning juga bisa disimak kembali baik melalui website kami di www.voaindonesia.com atau lewat podcast VOA This Morning di berbagai platform layanan streaming kesayangan Anda.
Iya, tapi sebelumnya langsung aja kita simak berita dunia hari ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America, Washington DC bersama saya Metri Nikiopani. Amerika Serikat menarik hampir 12.000 tentara dari Jerman, menindaklanjuti seruan Presiden Donald Trump untuk mengurangi militer Amerika di negara yang digambarkannya lalai membayar biaya pengeluaran pertahanan. Berdasarkan rencana itu, 5.600 tentara Amerika Serikat akan dipindahkan dari Jerman ke sekutu NATO lainnya, termasuk Belgia dan Italia. Di samping itu, 6.400 lainnya akan kembali ke Amerika Serikat, meskipun sebagian besar pasukan tersebut akan mulai dirotasi secara berkala oleh Pentagon ke wilayah Laut Hitam. Perubahan-perubahan ini akan memenuhi prinsip-prinsip utama bagi peningkatan kekuatan Amerika dan NATO terhadap Rusia, memperkuat NATO, meyakinkan sekutu, dan meningkatkan fleksibilitas strategis Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu. Esper dan sejumlah pejabat Pentagon lainnya menyatakan pemindahan akan dimulai dalam hitungan minggu meskipun mereka mengakui banyak detail yang belum diselesaikan. 5 jet tempur Rafale pertama yang dibeli dari Prancis dalam sebuah kesepakatan multimiliar dolar mendarat di India pada hari Rabu, Menteri Pertahanan negara itu memanfaatkan hal tersebut sebagai peringatan terhadap Tiongkok atas ketegangan teritorial yang sedang berlangsung di kawasan itu. Upacara penghormatan berupa penyemprotan meriam air menyambut 5 jet tempur itu ketika mendarat di Pangkalan Udara Ambala di negara bagian Haryana. India membeli 36 jet tempur Rafale dari Prancis dalam sebuah kesepakatan yang bernilai 9,4 miliar dolar. Semua pesanan dijadwalkan akan selesai penyerahannya pada akhir tahun 2021. Perhatian di seluruh negara atas kedatangan jet tempur ini semakin dipertajam oleh konfrontasi mematikan di perbatasan dengan Tiongkok. Perdana Menteri Narendra Modi menyambut jet-jet tersebut melalui cuitan dalam bahasa Sanskerta, tidak ada pengorbanan seperti pertahanan nasional, tidak ada perbuatan baik seperti pertahanan nasional, tidak ada praktik seperti pertahanan nasional. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rajnath Singh mengemukakan kedatangan jet tempur itu menandai awal era baru dalam sejarah militer kita. Singh tidak secara langsung menyebutkan Tiongkok, tetapi sejumlah media dan pengamat berpandangan komentar itu jelas ditujukan pada negara tetangga India yang besar itu. Sejumlah pejabat Amerika Serikat menyatakan intelijen Rusia menyebarkan informasi tentang pandemi virus corona melalui situs jaringan berbahasa Inggris. Tujuannya adalah untuk mengeksploitasi krisis yang sedang diperjuangkan untuk diatasi di Amerika sebelum pemilihan presiden pada November mendatang. Para pejabat Rusia itu menolak tuduhan tersebut dan menyebutnya teori konspirasi dan fobia yang tak habis-habisnya. Salah satu situs yang diidentifikasi pihak Amerika telah memposting bantahan dan menyebut tuduhan Amerika bahwa pihaknya terkait dengan intelijen militer Rusia atau terlibat propaganda sebagai kepalsuan. Kepada Associated Press, para pejabat Amerika tersebut memberitahu dua warga Rusia yang memiliki jabatan senior dalam dinas intelijen militer itu telah diidentifikasi bertanggung jawab atas upaya disinformasi itu. Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri atau OFAC dari Departemen Keuangan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada satu orang dan 9 entitas pada hari Rabu 29 Juli karena mendukung upaya Presiden Suria Bashar al-Assad. Pemerintah Amerika Serikat meyakini beberapa pihak yang mendukung Assad mendanai pembangunan real estate mewah. Sementara pengusaha korup memiliki hubungan dengan Assad berinvestasi dalam real estate mewah yang dimungkinkan oleh pemindahan paksa warga sipil tak berdosa, mereka juga memperburuk penindasan rakyat Suria, kata Menteri Keuangan Amerika Steven Mnuchin. Amerika Serikat tetap berkomitmen memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Suria, sementara rezim Assad berupaya mengambil untung dari penderitaan tersebut. Menteri Keuangan itu menambahkan. Ini adalah sanksi kedua OFAC di bawah Undang-Undang Perlindungan Sipil Suria tahun 2019. Semua target yang disetujui di bawah undang-undang itu diyakini mendukung dan membantu upaya rekonstruksi Assad dengan beberapa cara. Sanksi pertama berdasarkan Caesar Act menarget 9 entitas dan berlangsung pada 17 Juni 2020. Jepang mengkonfirmasi pada 29 Juli catatan rekor infeksi COVID-19 harian yang menembus lebih dari 1.000 kasus untuk pertama kalinya sejak pandemi merebak. Kantor berita Jepang NHK melaporkan total kasus perharinya melampaui 1.200 penderita, tapi angka pasti infeksi baru itu belum berhasil diverifikasi. Jumlah infeksi yang memecahkan rekor dalam satu hari itu berdasarkan data yang dikeluarkan otoritas setempat dan muncul setelah beberapa wilayah dengan populasi kota besar selain Tokyo, termasuk Aichi dan Osaka, melaporkan jumlah infeksi yang tertinggi. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, klaster virus corona di kawasan perkantoran di DKI Jakarta melonjak tajam di masa transisi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Satgas COVID-19 mengimbau perusahaan-perusahaan untuk kembali memberlakukan kebijakan kerja dari rumah atau work from home. Berikut selengkapnya.
Tim pakar Satgas Penanganan COVID-19 Dewi Nur Aisyah mengimbau semua perkantoran untuk kembali memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home. Hal ini dikarenakan perebakan virus corona di perkantoran khususnya di ibu kota meningkat.
Untuk perusahaan yang masih bisa melakukan kerja WFH, lebih baik WFH. Kalaupun harus masuk, kapasitasnya 50%.
Selanjutnya di DKI Jakarta, hingga 28 Juli 2020 telah ditemukan 90 klaster perkantoran dengan total 459 kasus di perkantoran pemerintahan, BUMN, dan swasta. Jumlah ini meningkat 9 kali lipat dari sebelum PSBB. Penyebab meningkatnya laju penularan virus corona di perkantoran, kata Dewi, dikarenakan kurang tegasnya pemberlakuan social distancing di lingkungan tempat tinggal, tempat kerja, dan transportasi massal. Akibatnya, banyak pekerja tertular di kantor, di rumah, atau dalam perjalanan menuju dan pulang dari kantor, khususnya yang menggunakan moda transportasi massal. Lalu apa yang harus dilakukan agar penularan bisa ditekan? Selain memberlakukan WFH, kapasitas orang di perkantoran harus diminimalisir. Selain itu, para pekerja disarankan membawa bekal serta peralatan makanan dan minuman masing-masing dan melakukan sterilisasi ruangan kantor setidaknya satu kali dalam satu minggu. Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan krisis ekonomi yang terjadi pada masa pandemi berbeda dengan yang terjadi pada 1998, 2008, dan 2013. Maka dari itu, menurutnya, kunci pemulihan ekonomi nasional adalah dengan memberlakukan perbaikan dalam sektor kesehatan untuk kembali menciptakan rasa aman di masyarakat. Lanjutnya, krisis di bidang kesehatan membuat masyarakat tidak berani keluar rumah sehingga kontak fisik dan kegiatan ekonomi pun menurun drastis. Kontak fisik yang kemudian diganti dengan virtual atau digital, kata Budi, belum bisa menyamai aktivitas ekonomi yang dulu dilakukan secara fisik.
Semakin lama rasa aman ini terbangun kembali, akan semakin banyak ruang fiskalnya harus kita pakai untuk menjembatani karena aktivitas ekonomi belum kembali. Tapi kalau kita bisa lebih cepat membangun rasa aman di masyarakat, kita bisa lebih cepat mengajari masyarakat dengan perubahan perilaku yang baik, dengan protokol kesehatannya lebih disiplin, rasa aman ini akan kembali, orang akan berani keluar, melakukan kontak fisik, dan kegiatan ekonomi berputar.
Sektor UMKM tidak luput dari hantaman keras COVID-19. Untuk bisa bertahan, pemerintah meluncurkan dua program untuk membantunya. Pertama, pemberian bantuan uang tunai, dan kedua, pemberian kredit dengan bunga rendah. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Warga Yogyakarta menggelar rangkaian acara Gelar Budaya yang bertujuan untuk menghapus diskriminasi dan stigma serta memberikan dukungan kepada waria. Berikut selengkapnya.
Gambaran tentang sebuah keluarga secara umum terdiri dari orang tua dan anak, baik laki-laki maupun perempuan. Namun ada sebagian kecil keluarga yang menerima kehadiran sosok anak berbeda di tengah mereka. Sosok yang di tengah masyarakat Indonesia dikenal sebagai waria. Dosen Fakultas Psikologi Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang, Lita Widyo Hastuti menyebut, sebuah keluarga yang peka akan mampu melihat sosok yang dalam proses tumbuh kembangnya berbeda sejak kanak-kanak. Meski begitu, dalam mayoritas kasus, apa yang terlihat itu terabaikan. Apalagi anak-anak yang masih kecil belum mampu menjadi dirinya sendiri. Barulah pada usia cukup mereka berubah dan respon keluarga mulai nampak.
Karena perasaan makin kuat, sementara di sisi lain orang tua melihat bahwa ya, ada bagian dari keluarga kita yang ternyata tidak sama seperti yang harapan masyarakat pada umumnya. Kemudian muncullah penolakan. Mungkin kemudian dibarengi dengan konflik kecil-kecilan sampai dengan mungkin konflik yang lebih besar gitu.
Lita menyampaikan itu dalam acara Ngobrol Asik Keberagaman dalam Keluarga Rabu 29 Juli. Acara ini merupakan bagian dari Gelar Budaya, gerakan kebudayaan untuk reduksi stigma dan diskriminasi pada waria. Acara selama 3 hari sejak Senin 27 Juli ini diselenggarakan oleh PKBIDIY, Aliansi Waria Peduli Yogyakarta, Program Peduli, dan The Asia Foundation. Arif Nur Safri, Ustadz di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta menyebut, menjadi waria bukanlah sebuah pilihan. Guru agama ini sangat dekat dengan komunitas waria dan mendampingi mereka dalam aktivitas keagamaan. Waria, kata Arif, telah mengalami kekerasan sejak kecil ketika mereka mulai menyadari identitas dirinya. Waria biasanya kemudian terusir dari rumah karena itu mereka tidak memiliki kartu identitas dan menjadi warga ilegal di negeri sendiri. Mereka tidak menerima hak sebagai warga negara dan warga masyarakat pada umumnya, sulit mencari pekerjaan dan disingkirkan masyarakat. Karena itu menurut Arif, menjadi waria bukan pilihan. Tidak ada yang akan mampu berada dalam tumpukan konflik semacam itu hingga berusia tua jika memang ada pilihan lain.
Saya pikir nggak ada yang mau konflik sekian puluh tahun, ada yang terusir dari rumah, ada yang diusir, ada yang dikucilkan dengan atas nama agama, tapi kemudian kekuh dan kuat bahwa saya adalah waria. Ada hal-hal yang perlu kita pahami dari teman-teman waria ini yang memang harus kita komunikasikan, kita dialogkan secara arif dan bijaksana.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, setelah berbulan-bulan bersikeras bahwa Korea Utara benar-benar bebas virus, negara itu minggu ini mengakui dugaan infeksi pertamanya. Pengakuan itu menandakan kemungkinan adanya pendekatan baru terhadap pandemi yang berpotensi menjadi ancaman terbesar Korea Utara dalam beberapa tahun terakhir, seperti dilaporkan oleh koresponden VOA Bill Gallo dari Seoul. Berikut selengkapnya.
Orang luar telah lama berasumsi bahwa Korea Utara menghadapi wabah virus corona. Minggu ini, Korea Utara akhirnya mengakui hal itu dengan caranya sendiri. Media pemerintah mengatakan kemungkinan kasus pertama adalah yang menjangkiti seorang pembelot Korea Utara yang baru-baru ini kembali ke negara itu. Laki-laki berusia 24 tahun itu yang bisa dilihat di YouTube melarikan diri ke Korea Selatan 3 tahun lalu karena kemiskinan. Korea Selatan mengakui pria itu kemungkinan baru-baru ini berenang kembali ke Korea Utara, tetapi mengatakan dia mungkin tidak mengidap virus corona. Itu bukan masalah bagi Korea Utara, menurut sebagian analis yang mengatakan pembelot tersebut kemungkinan merupakan alasan bagi Pyongyang untuk akhirnya mengakui adanya wabah di negara itu. Pernyataan demikian disampaikan oleh Do Yeon Kim yang bekerja untuk lembaga swadaya internasional International Crisis Group.
Korea Utara tidak perlu lagi menyangkal kasus infeksi virus corona, dan negara itu dapat dengan mudah menyalahkan epidemi ini pada pembelot dan merupakan kasus impor dari Korea Selatan.
Korea Utara menutup perbatasannya pada Januari jauh sebelum sebagian besar negara lain mengambil tindakan pencegahan serupa untuk membendung virus corona. Tetapi dengan keterasingan itu telah muncul kesulitan ekonomi yang bahkan mungkin lebih parah dari sanksi internasional. Itulah sebabnya Korea Utara kini menyalahkan Korea Selatan atas kemungkinan terjadinya pandemi di negara itu. Do Yeon Kim kembali menjelaskan.
Keterkaitan ini juga memberikan kedok politik bagi Kim Jong-un dengan mengalihkan perhatian dari kinerjanya ke upaya menyalahkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kesehatan nasional dan kesulitan ekonomi.
Munculnya kasus infeksi itu mungkin merupakan ancaman terbesar bagi pemerintahan Kim yang telah berlangsung selama 9 tahun, terutama jika hal itu berubah menjadi wabah besar. Para ahli mengatakan Korea Utara mungkin lebih tepat dikatakan mencegah pandemi daripada mengatasi pandemi, seperti disampaikan oleh Ki Park, dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Harvard.
Tidak ada yang benar-benar tahu berapa banyak ventilator yang dimiliki Korea Utara, tetapi tidak lebih dari beberapa ratus adalah tebakan terbaik saya. Jumlah itu tidak cukup untuk mengatasi wabah besar dengan ribuan pasien yang memerlukannya.
Ki Park sering pergi ke Korea Utara untuk program pertukaran dokter. Dia mengatakan walaupun kelompok-kelompok bantuan internasional telah menyumbangkan peralatan COVID ke Korea Utara, lebih banyak lagi harus dilakukan.
Agak mengkhawatirkan kan? Kita tahu bahwa pasien-pasien COVID bisa menjadi sakit parah dengan cepat dan dapat membuat sistem kesehatan terbaik sekalipun kewalahan.
Media pemerintah terus menggambarkan situasi di Korea Utara terkendali. Kim yang tidak seperti biasa absen selama beberapa waktu selama pandemi, baru-baru ini lebih sering muncul di depan publik. Namun, para pejabat Korea Utara juga memperingatkan bahwa diperlukan lebih banyak kewaspadaan dengan mengatakan situasinya dapat berubah menjadi bencana yang mematikan dan menghancurkan. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Para anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO kemungkinan akan menahan diri untuk tidak menunjuk pejabat sementara Direktur Jenderal untuk menggantikan Roberto Azevedo ketika ia mundur dari jabatannya pada akhir Agustus. Dua sumber yang mengetahui proses tersebut hari Rabu mengatakan desakan Amerika terkait kandidat dari Amerika Serikat menyebabkan pembahasan untuk penggantinya menemui jalan buntu. Berdasarkan proposal baru, daripada menunjuk salah satu dari empat wakil direktur untuk menjadi pejabat sementara sampai ada pengganti Azevedo akhir tahun ini, para pejabat dari Amerika, China, Jerman, dan Nigeria akan melanjutkan pekerjaan mereka saat ini. Amerika Serikat bersikeras agar jabatan itu dipegang oleh warga Amerika, tetapi Tiongkok dan Eropa mencegahnya, kata seorang mantan pejabat WTO yang mengetahui proses saat ini. Keputusan untuk menyelesaikan pengaturan sementara bisa segera keluar ketika para anggota WTO diharapkan bertemu awal minggu ini.
Beralih ke berita lain, Menteri Keuangan Steven Mnuchin hari Rabu mengatakan tinjauan keamanan nasional pemerintah Amerika Serikat terhadap aplikasi media sosial TikTok hampir selesai dan akan memberikan rekomendasi kepada Gedung Putih minggu ini. Mnuchin mengatakan kepada wartawan bahwa tinjauan itu dilakukan oleh Komite Investasi Asing di Amerika atau CFI US yang mengawasi perusahaan-perusahaan dan akuisisi yang mempengaruhi keamanan nasional. TikTok sedang dalam peninjauan CFI US dan kami akan membuat rekomendasi kepada Presiden minggu ini. Kami punya banyak alternatif. Berita itu muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran yang disampaikan para pejabat dan anggota legislatif Amerika Serikat mengenai kaitan TikTok dengan Tiongkok dan potensi penggunaannya untuk mata-mata tuduhan yang dibantah perusahaan itu. TikTok hari Rabu juga menuduh balik pada apa yang disebutnya serangan-serangan fitnah Facebook dan lainnya yang menyoroti kaitan aplikasi video itu dengan Tiongkok. Kepala Eksekutif TikTok Kevin Mayer mengatakan serangan itu disamarkan sebagai aksi patriotik dan dirancang untuk mengakhiri kehadiran aplikasi itu di Amerika Serikat. Untuk Madeoni, saya Denny Iman, Rifan Dwiastono, VOA.
Masih di VOA This Morning, ke-18 anggota Komisi HAM PBB menerbitkan panduan baru tentang aturan keterlibatan bagi peserta unjuk rasa damai dan polisi yang mengawasi mereka. Ini memperhitungkan perkembangan akhir-akhir ini yang dipicu oleh pandemi COVID-19. Komisi memantau penerapan perjanjian internasional tentang hak-hak sipil dan politik oleh 173 negara anggotanya termasuk Amerika. Untuk selengkapnya, berikut laporannya.
Pedoman hukum baru Komisi HAM PBB yang juga dikenal sebagai komentar umum adalah suatu interpretasi ulang menyeluruh dari semua standar yang terkait hak untuk berkumpul secara damai. Panduan ini diperluas dari definisi dua baris ke dalam dokumen setebal 20 halaman. Panduan itu mencantumkan aturan-aturan keterlibatan yang diperbaharui, baik untuk pengunjuk rasa maupun polisi. Penulisan pedoman baru itu dimulai 2 tahun lalu, jauh sebelum pandemi COVID melanda. Tujuannya adalah untuk menanggapi keprihatinan yang timbul karena tindakan keras terhadap protes-protes damai yang diselenggarakan akibat berbagai alasan politik, ekonomi, lingkungan, dan lainnya. Christoph Heinz adalah profesor hukum dan penyusun komentar umum di Universitas Pretoria, Afrika Selatan. Dalam tautan videonya dari Pretoria, ia memberitahu VOA bahwa proses revisi tidak dilakukan sebagai reaksi terhadap pandemi.
But when the pandemic came about, of course it became relevant also because.
Tetapi ketika pandemi terjadi, tentu saja menjadi relevan karena orang-orang memprotes penutupan wilayah dan protes Black Lives Matter bertepatan dengan itu. Jadi semua itu memainkan peran, tetapi itu bukan tanggapan langsung terhadap pandemi. Ada beberapa ketentuan dalam komentar umum yang benar-benar melibatkan pandemi.
Heinz mengatakan pedoman ini termasuk praktek menjaga jarak sosial selama unjuk rasa berlangsung, guna mencegah tersebarnya virus corona dan hak para peserta untuk memakai masker atau kerudung yang menutupi wajah mereka. Ia menambahkan pemerintah seharusnya tidak mengumpulkan data pribadi untuk melecehkan atau mengancam peserta unjuk rasa dan tidak memblokir jaringan internet untuk mencegah mereka menyelenggarakan protes damai.
I think at the same time the danger is to say, well, This can now be abused by states. So they say.
Pada waktu bersamaan, saya pikir bahayanya adalah ini bisa disalahgunakan oleh negara. Jadi mereka mengatakan, baik, kita sedang dalam pandemi, maka Anda harus tinggal di rumah. Dan kami tidak ingin ada oposisi. Dan kemudian aturan untuk tinggal di rumah itu benar-benar disalahgunakan. Itu bisa menjadi dalih untuk tindakan keras dan merupakan situasi sipil yang sangat berbahaya. Keadaan normal baru itu kini menjadi kondisi di mana kita tidak bisa berkumpul sama sekali.
Heinz mengatakan pengerahan pasukan militer dan paramiliter untuk menumpas protes hanya bisa terjadi dalam kasus luar biasa dan jika tidak ada alternatif lain. Komisi mengatakan polisi dan otoritas negara-negara bagian lain harus diidentifikasi setiap saat sehingga mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang mereka lakukan. Komisi juga menyerukan agar diusahakan peredaan kekerasan lewat dialog bukan penggunaan kekuasaan. Untuk Puspita Sariwati, saya Madeoni, VOA. VOA.
Serikat guru di Florida menuntut untuk menghentikan dimulainya kembali pembelajaran di sekolah-sekolah Florida selama pandemi. Mereka mengatakan pembukaan kembali sekolah akan menjadi ancaman langsung bagi kesehatan masyarakat, keamanan, dan kesejahteraan siswa dan orang tua. Berikut laporannya.
Merujuk pada status negara bagian Florida sebagai daerah di mana terdapat banyak kasus virus corona di Amerika, Asosiasi Pendidikan Florida, FAA, dalam gugatannya berpendapat pembelajaran di dalam kelas melanggar jaminan konstitusi negara atas pendidikan yang aman untuk anak-anak. Rachel Miller adalah guru anggota asosiasi ini.
We are protesting to be able to open online, meaning virtually and on time.
Kami memprotes agar bisa membuka pembelajaran online secara virtual dan tepat waktu.
Serikat pekerja itu menggugat Gubernur Florida dari Partai Republik Ron DeSantis dan pejabat lainnya, serta meminta pengadilan di Dade County di Miami untuk mengeluarkan perintah darurat menghentikan pembelajaran di kelas untuk menghindari kerugian yang tidak bisa diperbaiki. Penyebaran COVID-19 karena pembukaan kembali sekolah yang tidak aman selama lonjakan tidak terbatas pada siswa, administrator sekolah atau staf sekolah, namun tidak diragukan lagi akan menyebar ke keluarga dan komunitas mereka, kata gugatan tersebut. Dengan infeksi virus corona mencapai 10.000 per hari selama hampir satu minggu, Florida telah muncul sebagai salah satu pusat pandemi dalam beberapa pekan terakhir. Jeremy Blythe, guru lainnya di Florida, mengatakan,
It's just not safe, you know, and I think at the end of the day what it comes down to is we're scared. You know, we're scared.
Tidak aman. Pada akhirnya saya kira kami takut. Kami tidak ingin siswa dan rekan kerja kami meninggal. Dan yang terpenting, kami tidak ingin siswa membawa virus pulang dan menyebarkannya pada komunitas. Ini bisa berkembang menjadi masalah besar.
Gubernur perlu menerima kenyataan situasi di sini, di Florida, di mana virus melonjak di luar kendali, kata Presiden Asosiasi Frederick Ingram dalam sebuah pernyataan. Gugatan itu juga menyebut Komisaris Pendidikan Richard Corcoran yang mengeluarkan perintah 6 Juli yang mewajibkan pejabat setempat untuk membuka sekolah setidaknya 5 hari per minggu pada bulan Agustus untuk keluarga yang memilih pembelajaran di kelas bukan belajar jarak jauh. Corcoran menjawab bahwa perintahnya tidak memberikan persyaratan baru apapun bagi pembukaan sekolah. Itu hanya membuat pilihan inovatif baru bagi keluarga agar punya pilihan untuk memutuskan apa yang terbaik bagi kesehatan dan keselamatan siswa dan keluarga mereka, katanya dalam sebuah pernyataan. FAA yang memiliki 140.000 anggota berafiliasi dengan Serikat Guru Nasional, Federasi Guru Amerika, serta Asosiasi Pendidikan Nasional. Kedua organisasi itu mendukung gugatan Serikat Guru Florida. Madioni, Leona Triono, VOA.
Dari dunia hiburan, tinggal di rumah semasa pandemi tidak membuat penyanyi Taylor Swift pasif. Penyanyi itu justru menggubah, merekam musik, dan pada hari Jumat lalu, tanggal 24 Juli, akhirnya merilis album yang berjudul Folklore. Dalam album itu, ia mencurahkan isi hati, harapan, impian, ketakutan, dan renungannya. Untuk selengkapnya, langsung saja kita simak laporan berikut. Vintage tea, brand new phone. High heels on cobblestones. When you are young, they assume you know nothing.
Lewat akun sosial media Instagramnya, Taylor Swift mengatakan seluruh rencananya kandas di tengah jalan pada musim panas ini. Tetapi ia tidak mau berlarut-larut dalam kekecewaan. Ia terus aktif menciptakan lagu-lagu dan diam-diam merilis album baru Folklore. Surprised, tulis Swift setelah mengumumkan album ke-8 itu. Folklore dirilis kurang dari satu tahun setelah ia merilis album Lover. Dalam 24 jam setelah diluncurkan, album tersebut terjual lebih dari 1,3 juta kopi di seluruh dunia. Dirilis hampir tanpa pemberitahuan dan keriuhan, Folklore mengguncang dunia. Album itu menjadi yang pertama dari perempuan musisi yang di-streaming di Spotify hingga hampir 81 juta kali dalam satu hari. Dan album pop pertama yang di-streaming di Apple Music lebih dari 35 juta dalam 24 jam. Dalam isolasi, imajinasi saya banyak sekali. Dan album ini adalah hasilnya. Kumpulan lagu dan cerita yang mengalir bagaikan aliran kesadaran. Tulis Swift tentang album barunya. Folklore berisi 16 lagu dan menampilkan Bon Iver dan Aaron Dessner dari grup The National. Tidak ketinggalan Jack Antonoff yang sering diajaknya berkolaborasi. Taylor Swift dalam akun Instagramnya juga menjelaskan sebelum pandemi terjadi, ia akan berpikir berkali-kali untuk mencari waktu yang pas dalam merilis musik. Tetapi kehidupan saat ini selalu mengingatkannya bahwa tidak ada yang pasti. Insting saya mengatakan kalau kita melakukan sesuatu yang kita senangi, jalani saja dan biarkan dunia yang menilai. Swift merilis video musik untuk lagu Cardigan yang ditayangkan perdana pada tengah malam waktu Amerika Timur bertepatan perilisan album Folklore. Ia mengungkapkan karena pandemi corona, ia dan timnya melakukan syuting untuk video itu dengan sangat hati-hati.
VOA This Morning.
Selamat datang kembali di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Nah, di tengah pandemi kayak gini, kalau mendengar kata karantina wilayah alias lockdown, ini kayaknya kita udah biasa ya.
Iya, nah tapi kali ini ada pengecualian di Norwegia khusus buat Tom Cruise.
Wah, kayak filmnya nih ya, Mission Impossible. Kayaknya nggak ada yang nggak mungkin gitu buat dia. Tapi mungkin hanya untuk di film aja ya.
Iya, aktor yang satu ini nih katanya minta izin langsung ke Perdana Menteri Norwegia dan Menteri Kebudayaan di sana untuk syuting film Mission Impossible yang terbaru nih di musim gugur mendatang ini.
Wah, akhirnya akan ada seri terbaru Mission Impossible ya. Dan pemerintah Norwegia pun katanya akan memberikan dispensasi nih buat Tom Cruise dan krunya dari kewajiban karantina di tengah pandemi ini.
Yes, ingat loh, ini hanya buat syuting aja dan tentunya juga akan dilakukan dengan aman. Jadi harus tes COVID dulu sebelum dan setelah datang ke Norwegia. Terus juga nanti harus ada tenaga medis dan laboratorium tes bergerak yang mendampingi para kru gitu selama syuting.
Nah, kalau pengen tahu lebih lengkapnya, langsung aja klik beritanya di situs kami di www.voaindonesia.com ya.
Iya, tapi sebelumnya kita juga udah menyiapkan berbagai laporan menarik, salah satunya mengenai hewan kurban menjelang Idul Adha di Amerika.
Nah, jadi gimana nih situasinya? Nanti kita bakal mendengar laporannya ya. Dan gak ketinggalan juga nanti akan ada obrolan menarik reporter Utami Husin bersama Wiwin Windrati, seorang pendongeng yang juga adalah pendiri kelompok cerita cinta anak Indonesia.
Menarik banget nih ya, terutama bagi anak-anak atau yang adiknya suka membaca buku atau mendengarkan cerita. Simak obrolannya dalam In Case You Missed It yang juga bisa disimak kembali lewat podcastnya di berbagai platform layanan streaming kesayangan Anda.
Yes, tapi sebelum kita kesana, simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America, Washington DC bersama saya Metri Nikiopani. Sejumlah pejabat Amerika Serikat menyatakan intelijen Rusia menyebarkan informasi tentang pandemi virus corona melalui situs jaringan berbahasa Inggris. Tujuannya adalah untuk mengeksploitasi krisis yang sedang diperjuangkan untuk diatasi di Amerika sebelum pemilihan presiden pada November mendatang. Para pejabat Rusia itu menolak tuduhan tersebut dan menyebutnya teori konspirasi dan fobia yang tak habis-habisnya. Salah satu situs yang diidentifikasi pihak Amerika telah memposting bantahan dan menyebut tuduhan Amerika bahwa pihaknya terkait dengan intelijen militer Rusia atau terlibat propaganda sebagai kepalsuan. Kepada Associated Press, para pejabat Amerika tersebut memberitahu dua warga Rusia yang memiliki jabatan senior dalam dinas intelijen militer itu telah diidentifikasi bertanggung jawab atas upaya disinformasi itu. Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri atau OFAC dari Departemen Keuangan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada satu orang dan 9 entitas pada hari Rabu 29 Juli karena mendukung upaya Presiden Suria Bashar al-Assad. Pemerintah Amerika Serikat meyakini beberapa pihak yang mendukung Assad mendanai pembangunan real estate mewah. Sementara pengusaha korup memiliki hubungan dengan Assad berinvestasi dalam real estate mewah yang dimungkinkan oleh pemindahan paksa warga sipil tak berdosa, mereka juga memperburuk penindasan rakyat Suria, kata Menteri Keuangan Amerika Steven Mnuchin. Amerika Serikat tetap berkomitmen memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Suria, sementara rezim Assad berupaya mengambil untung dari penderitaan tersebut, Menteri Keuangan itu menambahkan. Ini adalah sanksi kedua OFAC di bawah Undang-Undang Perlindungan Sipil Suria tahun 2019. Semua target yang disetujui di bawah undang-undang itu diyakini mendukung dan membantu upaya rekonstruksi Assad dengan beberapa cara. Sanksi pertama berdasarkan CSER Act menarget 9 entitas dan berlangsung pada 17 Juni 2020. Badan Kesehatan Dunia WHO meminta negara-negara di kawasan Laut Mediterania Timur mengambil langkah-langkah yang diperlukan menjelang liburan Muslim yang akan datang untuk membendung penyebaran virus corona lebih lanjut. Berbicara dalam sebuah konferensi secara virtual, Direktur Regional WHO, Dr. Ahmed Al-Mandari, mengemukakan WHO merekomendasikan negara-negara dalam mengambil keputusan berkaitan dengan Idul Adha secara serius mempertimbangkan untuk melarang pertemuan sosial dan keagamaan. Ia juga menambahkan bahwa negara-negara itu perlu melaksanakan pemberlakuan langkah-langkah yang tegas ketika berdagang, berjualan, dan melakukan acara kurban, serta distribusi daging hewan kurban. Jepang mengkonfirmasi pada 29 Juli catatan rekor infeksi COVID-19 harian yang menembus lebih dari 1.000 kasus untuk pertama kalinya sejak pandemi merebak. Kantor berita Jepang NHK melaporkan total kasus perharinya melampaui 1.200 penderita, tapi angka pasti infeksi baru itu belum berhasil diverifikasi. Jumlah infeksi yang memecahkan rekor dalam satu hari itu berdasarkan data yang dikeluarkan otoritas setempat dan muncul setelah beberapa wilayah dengan populasi kota besar selain Tokyo, termasuk Aichi dan Osaka, melaporkan jumlah infeksi yang tertinggi. Pejabat di wilayah barat Osaka melaporkan 221 infeksi kasus per hari yang untuk pertama kalinya melampaui 200. Gubernur Osaka Yoshimura Hirofumi mengemukakan, mengingat tingkat pengetesan virus positif setinggi 10%, saya pikir jumlah infeksi akan semakin meningkat. Sementara itu, Aichi, wilayah tengah Jepang, melaporkan 167 infeksi. Okinawa di selatan mencatat rekor dalam 3 hari berturut-turut. Jumlahnya relatif rendah dengan 44 infeksi, tetapi angka itu 2 kali lipat dari kasus per hari pada Selasa. Jumlah tersebut tidak termasuk infeksi di wilayah pangkalan militer Amerika Serikat. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, pandemi COVID-19 tidak membuat Muslim di Amerika kesulitan mendapatkan hewan kurban untuk Idul Adha. Beberapa Muslim peternak menyediakan hewan kurban, membantu menyembelih, bahkan mendistribusikan daging kurban. Selengkapnya mari kita ikuti laporannya berikut ini.
Umat Islam akan merayakan Idul Adha atau Hari Raya Kurban pada 31 Juli 2020. Seperti juga Muslim lainnya, Iyad Sayyad berencana menyembelih hewan kurban.
But we like to share the meat with others who might be in need of it.
Kami ingin berbagi daging kurban dengan orang lain yang membutuhkannya. Berkurban tidak wajib hukumnya. Akan tetapi jika mampu, setiap keluarga, setiap Muslim harus berkurban.
Sayyad sempat khawatir akan kesulitan hewan kurban mengingat Amerika saat ini dirundung pandemi COVID-19. Namun, profesional dalam bidang informasi dan teknologi yang tinggal di negara bagian Maryland itu senang karena banyak peternak menawarkan hewan kurban. Ia memilih domba yang dijual dengan harga $300 hingga $400 per ekor. Hewan kurban mudah didapat di Amerika. Selain domba, ada kambing, sapi, biri-biri, bahkan unta. Abdus Sabur menyediakan hewan kurban di peternakannya, homestead di Virginia.
We raise sheep and lambs are what we offer for stock.
Domba dan biri-biri kami tawarkan untuk hewan kurban. Kedepannya kami berencana menyediakan kambing dan kemungkinan sapi.
Bersama istrinya, Abdus Sabur telah 40 tahun berladang dan beternak. Dalam 3 tahun ini, ia mengembangkan biri-biri dan menyediakan tempat untuk menyembelih dan memotong hewan kurban. Penyembelihan kurban, kata Abdus Sabur, dimulai dengan pemesanan melalui telepon. Kemudian pembeli datang ke peternakan untuk memilih hewan kurban, membayar uang muka atau membayar penuh. Pada hari Idul Adha, pembeli datang lagi untuk menyembelih kurban. Setelah dibersihkan, daging kurban akan dipotong-potong dan dibungkus untuk dibawa pulang. Pembeli tinggal mendistribusikan kepada yang membutuhkan. Iyad Sayyad menyembelih sendiri hewan kurbannya di ladang milik keluarga. Sepertiga daging kurban itu ia nikmati bersama keluarga, sisanya disedekahkan kepada yang tidak mampu. Ayah dari 5 anak itu menjelaskan dalam memilih kurban, ia memperhatikan umur dan kondisi hewan tersebut.
For a lamb, it has to be at least 6 months of age. Goats also have to be a minimum of 1 year.
Jadi, 4 bulan untuk seekor domba. Setidaknya berusia 6 bulan untuk seekor biri-biri. Usia kambing harus minimal 1 tahun. usia sapi harus sedikitnya 2 tahun, dan usia unta harus setidaknya 5 tahun.
Pakan yang alami menjadi perhatian Abdus Sabur dalam menyiapkan hewan kurban. Tidak boleh ada campuran zat kimia, steroid, dan bahan aditif. Promosi bisnis hewan kurban hanya mengandalkan informasi dari pembeli dan iklan pada brosur, surat kabar lokal, website, dan sosial media. Seiring bertambahnya jumlah muslim, penjualan hewan kurban semakin meningkat. Abdus Sabur mengungkapkan.
Setiap tahun kami mengamati peningkatan besar dalam jumlah hewan yang dipesan. Penjualan tahun ini 2 kali lipat dari tahun lalu, dan tahun lalu 2 kali lipat dari tahun sebelumnya.
Organisasi Muslim Indonesia di Washington DC, IMAM, tahun ini mengajak jemaah menyembelih kurban di Amerika. Presiden IMAM Arif Mustafa menyampaikan alasannya.
Karena untuk edukasi kita semua, dan untuk membantu rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang saat ini sedang membutuhkan.
Dengan tetap berhati-hati semasa pandemi, Muslim bersiap merayakan Idul Adha. Saya cuti kerja beberapa hari supaya bisa sholat, menyembeli hewan kurban, dan menikmati daging kurban bersama keluarga dan kerabat. Mitrini Giopani, selamat Idul Adha, Id Mubarak.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Layanan Satwa Liar Kenya atau KWS didera kecaman setelah mulai memberi kontrasepsi pada singa betina dengan alasan melindungi spesies yang terancam punah. Kata KWS, penipisan populasi singa berarti berkurangnya predator yang memburu satwa liar yang terancam kepunahan. Tetapi aktivis pelestarian mengatakan singa sekarang sudah berkurang jumlahnya dan ada cara-cara lain yang lebih baik untuk melindungi spesies yang terancam kepunahan. Laporan Muhammad Yusuf telah disampaikan tim VOA berikut ini. Pihak berwenang di Kenya atas pengelolaan satwa liar, KWS, membela penggunaan kontrasepsi pada singa betina di pusat pelestarian Lewa di distrik Laikipia. Direktur lembaga itu untuk penelitian dan perencanaan keanekaragaman hayati, Patrick Omondi, mengatakan mereka menggunakan alat kontrasepsi implant untuk mencegah pengembangbiakan singa dalam rangka melindungi populasi badak.
We have less than 1,000 black rhinos in Kenya.
Kita punya kurang dari 1,000 badak hitam di Kenya. Dan kalau kita kehilangan 4 badak akibat jadi mangsa singa, ini merupakan keseimbangan yang rentan. Dan yang kami lakukan sebagai penguasa pengelolaan satwa liar adalah demi kepentingan pelestarian spesies itu. Demikian kata Omondi. Alat kontrasepsi hormon itu efektif selama 1 tahun untuk 6 singa betina berusia 5 tahun. Di Kenya ada sedikitnya 2,000 ekor singa. Philip Muruti adalah Direktur Africa Wildlife Foundation untuk urusan pelestarian dan sains. Katanya, langkah yang diambil untuk membatasi populasi hewan harus dimanfaatkan secara hati-hati.
I think what we are coming to is that it can be done.
Saya rasa ujung-ujungnya adalah apa yang bisa dilakukan. Bisa dengan sebuah alat, tetapi harus dilakukan secara hati-hati. Dan itu bukan pilihan pertama. Anda tidak memberi alat kontrasepsi kepada hewan tanpa pelacakan keefektifannya. Juga ada bahayanya. Ingat, hewan itu harus dibius, dan setiap penangkapan ada resikonya. Demikian kata Philip Muruti. Satwa liar Kenya juga terancam oleh pemburu liar dan masyarakat di sekitar taman-taman satwa liar ini. Kata Muruti, salah satu opsi adalah memindahkan hewan-hewan ini ke habitat baru yang jauh dari spesies yang terancam punah. The Africa Wildlife Foundation menaksir dalam 2 dekade terakhir, populasi singa Afrika telah menurun 43% dan kini tinggal 23 ribu. Demikian laporan tim VOA.
Masih di VOA This Morning, kali ini ada cerita mengenai Market Theater di Afrika Selatan, yaitu institusi kebudayaan yang menyajikan pertunjukan secara daring alias online. Berikut laporan selengkapnya.
Market Theater di Afrika Selatan termasuk satu di antara beberapa institusi kebudayaan Afrika yang menyelenggarakan pertunjukan secara daring karena adanya restriksi untuk mencegah penyebaran virus corona. Kendala bukanlah hal baru bagi institusi kecil ini yang juga dikenal sebagai teater perjuangan karena kerap tak memedulikan undang-undang era apartheid. Teater ini sendiri dibuka pada tahun 1976 saat sistem apartheid memuncak di Afrika Selatan dan dengan sengaja melanggar undang-undang pemisahan ras. Dalam masa pandemi COVID ini, mereka berharap pesan artistik mereka yang menyinggung berbagai peristiwa lokal maupun global akan beresonansi hingga di luar benua Afrika. James Nkono, Direktur Artistik Market Theater, mengatakan mereka menggunakan peluang ini untuk menyebarkan kisah-kisah mereka ini secara daring ke berbagai negara di penjuru dunia. Mereka juga menulis sejumlah naskah drama baru yang menyangkut berbagai masalah yang dihadapi penduduk Afrika Selatan dan dunia saat ini. James mengatakan,
"We are going to commission some of our finest playwrights to create works for us that at the moment these short plays that are between 20 and 25 minutes that we
kami akan menugaskan beberapa penulis naskah terbaik kami untuk menulis drama singkat sekitar 20 hingga 25 menit yang akan kami produksi dan ditampilkan secara daring.
Aktor dan pemain drama Afrika Selatan, Paul Slabolepsi, mengatakan sekarang ini semakin penting untuk terus menciptakan karya seni.
Without art, we are nothing.
Kami bukanlah siapa-siapa. Kami mengungkapkan diri kami, percakapan kami melalui jalan cerita. Jika kami hidup dengan kesulitan saja, tanpa harapan, maka hidup ini akan sangat mengerikan.
Teater-teater nasional di Aljazair dan Mesir juga menampilkan pertunjukan live mereka secara daring. Begitu pula teater nasional di Somalia, Broadway di New York, dan West End di London yang menggelar pertunjukan secara daring. Nkobo mengatakan pertunjukan Market Theater secara daring itu mendapat respon yang antusias dari penonton di Amerika, Eropa, dan negara-negara Afrika lainnya. Ia juga berkomunikasi dengan institusi serupa di Ghana, Namibia, dan Zimbabwe untuk membantu mereka menggelar pertunjukan secara daring. Deretan kursi di dalam gedung teater mungkin tampak kosong di masa pandemi ini, tetapi pertunjukan tetap dapat digelar dan dinikmati secara daring.
In case you missed it.
In case you miss it, storytelling, mendongeng, bukan sekadar menghibur, tetapi juga bisa dijadikan media untuk mengampanyekan suatu isu tertentu. Berbekal pengalamannya mendongeng semasa mengajar di sekolah, Wiwin Windrati, yang kerap disapa sebagai Miss Wiwin, akhirnya menekuni dunia ini. Mendongeng telah membawanya bekerja sama dengan berbagai LSM nasional dan internasional, mengampanyekan mulai dari hak-hak anak, lingkungan, anti-narkoba, hingga pembangunan karakter, dengan panggungnya di berbagai penjuru Indonesia hingga ke daerah pedalamannya. Apa saja yang dilakukannya melalui mendongeng dan bagaimana PSBB pada masa pandemi ini mempengaruhi kerja seninya? Saya Utami Husin mengajak Anda berbincang dengan Wiwin Windrati, pendiri komunitas Cerita Cinta Anak Indonesia. Anda dikenal sebagai storyteller ya?
Iya, jadi kalau di sini disebutnya pendongeng ya, kita deliver cerita-cerita dari mulai untuk anak dari mulai usia dini sampai dewasa juga. Jadi kita menyampaikan cerita, ceritanya bisa macam-macam, bisa folklore, bisa cerita yang kita create sendiri. Paling bedanya adalah mendelivernya, kalau anak-anak gimana, terus teenage gimana, terus kedewasa gimana.
Dan ternyata bukan hanya Anda, bahkan sekeluarga juga.
Aku juga awalnya gimana ya, jadi awalnya kan sebenarnya aku yang storyteller karena dulu waktu ngajar itu suka cerita lah di sekolah buat anak-anak gitu kan. Terus kemudian setelah udah gak ngajar di sekolah, lanjut nih si hobi cerita ini. Lalu kemudian suamiku juga kebetulan memang suka seni, art gitu. Akhirnya kita profesional deh yuk di field ini, storytelling ini. Selain juga karena ini hal yang artinya baik ya, kita mau sampaikan message, value, tapi tidak mengajari gitu kan. Tapi kan membawa anak ke alam imajinasi gitu kan untuk tahu message-message. Anak-anak juga nih dari kecil karena ngikut-ngikut ibu bapaknya cerita ke sana sini, ke sekolah, ke mall, kemana-mana. Akhirnya secara otodidak mereka belajar juga tuh, khususnya Annabelle kalau yang bercerita, yang bungsu. Kemudian Kanaka tertarik di musiknya, ya udah tiap cerita itu juga perlu dikuatkan oleh musik karena musik itu bahasa yang sangat universal, bisa sampai ke siapapun gitu. Akhirnya jadilah kita 2016-an mungkin lah mulai brandingnya udah bukan lagi Miss Wiwin sebagai pendongeng, tapi Winson keluarga pendongeng gitu kira-kira.
Apa saja yang disampaikan dalam mendongeng Miss Wiwin? Cerita rakyat atau kisah-kisah baru?
Ini ada beberapa fase dalam karir kita ya di dunia storytelling. Awalnya kan memang kami berstorytelling ini untuk berbagai keperluan, misalnya ada produk yang mau campaign gitu kan, yang mau aktivasi. Nah, kalau dalam ranah itu berarti kami menyesuaikan cerita sesuai dengan message yang mau mereka sampaikan. Jadi kita create cerita. Bisa juga perform-perform lepas, misalnya diundang dongeng di mana, ada kalanya kita create cerita kita sendiri atau kita mengikuti message yang mesti disampaikan dari mereka apa, terus kita bikin cerita atau ambil cerita yang udah ada yang sesuai dengan message itu bisa. Tapi kemudian sejak 2015 kita bebenah diri, artinya gini, sebenarnya bebenahnya lebih ke gimana ya, anak-anak saya kan mulai tumbuh besar, mereka perlu satu pegangan storytelling ini mau dibawa kemana. Lalu pelan-pelan sejak 2013 akhir kita gunakan storytelling ini sebagai media campaign, tetapi campaignnya ini yang boleh kita bilang ada message-message tertentu khususnya buat anak Indonesia. Misalnya dengan beberapa NGO yang mengangkat hak anak gitu loh. Atau misalnya dengan apa message drug abuse prevention, kayak gitu-gitu. Jadi lebih mendalam sih. Akhirnya kita mulailah dengan menggunakan si storytelling ini bukan cuma untuk menghibur, direct apa namanya storytelling, tapi kita pakai juga storytellingnya sebagai media untuk campaign. Dan dari sejak 2015 sampai saat ini kami sudah bekerja sama dengan banyak sekali NGO internasional, lokal yang areanya adalah edukasi, sosial, budaya, dan kesehatan. Dari 2015 boleh dibilang kita nggak keluar dari ranah itu untuk bikin konsep-konsep storytelling.
Bisa disebutkan LSM atau NGO mana saja yang pernah bekerja sama dengan Anda?
Ya, misalnya Save the Children, Plan Indonesia, UNODC, United Nations of Drugs Abuse, Drugs and Crime. Terus kalau di lokal kita, Greenpeace juga untuk lingkungan. Kalau di lokal ada Rentera Anak Indonesia. Terus yang baru kami kerjasama dengan Bumi Bahagia juga untuk karakter development. Sama WWF juga beberapa kali, UNICEF juga.
Nah, kalau Winston Family sudah pernah kemana saja nih Miss Win?
Kalau keluarga hampir seluruh Indonesia, yang belum itu Papua, Aceh, kami juga belum, dan Sulawesi. Jadi kita udah sampai kayak ke Rote, Ternate, Indonesia Timur udah beberapa, Kupang, Lombok udah, di Sumatera juga udah hampir semua kota provinsinya udah. Meskipun kita nggak melulu mendongengnya di ibu kota, bisa ke pedalamannya, memberikan workshop juga iya. Sampai ke pedalaman-pedalaman Dayak. Mau audience bisa ke sekolah, bisa ke social community, atau bisa ke guru-guru juga memberikan workshop, bisa.
Kalau keluar negeri?
Baru Annabelle yang sampai keluar negeri. Jadi Annabelle itu kan punya konsep untuk campaign tentang drug abuse prevention, tetapi dengan sangat simple, yaitu dia touch ke kesehatannya. Misalnya anak-anak jangan jajan sembarangan, tidak boleh percaya orang lain. Iya, dongeng ke sekolah-sekolah dasar waktu itu, 2014. Lalu kemudian ada badan internasional UNODC bikin program, setiap negara yang punya unik konsep untuk drug abuse prevention boleh didaftarkan. Lalu kemudian program Annabelle didaftarkan, dan saat itu Annabelle kelas 5 SD. Sebenarnya kalau dari sisi usia dia belum masuk youth, tapi karena programnya saat ASEAN itu dia terunik, akhirnya dia berangkat ditemani mentornya dari Badan Narkotika Nasional. Waktu itu programnya disupport kerjasama dengan BNN.
Nah Miss Win, masyarakat kita tuh masih antusias nggak sih mendengar dongeng?
Masih. Jadi storytelling ini saya pikir sih punya, kalau bicara audiens itu banyak banget, karena hampir semua hal itu jika disampaikan dengan teknik storytelling akan sangat menarik. Karena apa? Karena yang mendengar itu nggak merasa diajarin, nggak merasa disuruh, tetapi mereka hanyut di dalam cerita. Gitu kan? Jadi storytelling ini jadi banyak menjadi pilihan untuk mendeliver message-message atau mendeliver campaign-campaign. Ketertarikan orang tua juga untuk memperdengarkan storytelling ke anak-anak itu tinggi banget. Ya karena itu orang tua juga sekarang limited misalnya waktunya untuk anak-anak, akhirnya mereka perlu wadah nih apa yang bisa mereka berikan kepada anak-anak, atau bahkan mereka belajar untuk gimana bercerita sesimpel as a parent gitu, sebagai orang tua bisa juga cerita. Jadi sebenarnya animonya tinggi banget kalau storytelling.
Jadi animonya bukan untuk mendengarkan saja ya Miss Wiwin, tapi juga menyampaikannya.
Jadi Seperti kalau zaman kita dulu kan storytelling itu dongeng sebelum tidur gitu kan. Sekarang udah beda nih karena secara waktu aktivitas orang kan udah berubah nih dari tahun ke tahun sampai sekarang. Jadi sebenarnya kita tuh encourage orang tua siapapun untuk bisa bercerita satu hari paling tidak 5-7 menit aja. In any time, misalnya saat anak anterin sekolah, di mobil, atau misalnya waktunya bisa bebas berapa kapan aja. Itu salah satu cara untuk bisa biar engage terus sama anak secara psikologis, bisa terus membangun komunikasi.
Nah, pada masa pandemi ini, bagaimana kegiatan mendongeng Anda?
Nah, awalnya sempat juga, okay, gimana nih kita nggak ada panggung gitu kan. Pastilah semua pekerja seni akan begitu. Karena sebenarnya dongeng aku juga udah berkembang lagi ke garapan panggung, Mbak. Kita bilangnya dongeng musikal. Aku udah bikin 2 garapan besar di Jakarta. Jadi aku punya komunitas namanya Cerita Cinta Anak Indonesia. Bikin itu berangkat dari concern kita kepada kok anak-anak Indonesia sekarang seperti hilang rootsnya ya. Seperti Indonesia tuh nggak kayak gini, anak-anak kayak saling curiga, masih anak-anak SD udah curiga, kamu siapa, kamu dari mana, padahal kan Indonesia itu gak gitu. Terus awal itu 2018 kami bikin satu garapan, kebetulan diperformkan di Ciputra Artpreneur di Jakarta, satu gedung teater dengan seat 1100, dan itu full kita gratiskan kepada seluruh anak disabilitas, lintas iman, lintas komunitas, lintas daerah, dari anak-anak marginal, dari sekolah-sekolah juga internasional, biar mereka semua tahu bahwa Indonesia itu ya ini, kita semuanya saudara, gak peduli kamu dari mana, kamu agamanya apa. Nah terakhir kemarin persis sebelum pandemi, kita bikin di 16 Februari, di tempat yang sama, di Ciputra Artpreneur, karena kebetulan tim Ciputra, Ibu Rina Ciputra, mendukung banget untuk program-program yang kayak gini. 16 Februari itu kami bikin namanya Senandung Anak Zaman. Jadi setiap zamannya kita punya lagu-lagunya sendiri, punya masa-masa kita sendiri. Jadi kayak reuni buat orang tua, jadi biar ngingetin anaknya terus, ih kita tuh zaman dulu gini loh nak. Dan jadi ada lagu-lagu masa lalu sama lagu-lagu masa kini yang kita perdengarkan, karena kan tajuknya dongeng musikal ya. Waktu pandemi sempat di awal, okay, kita gak bisa main panggung karena gak mungkin dan kita gak tahu sampai mana, tapi kita gak bisa diem aja, karena memang basically kita kan memang kreator ya, kita suka membuat-buat konsep. Nah, akhirnya beberapa undangan untuk live streaming storytelling sih ada beberapa, dari beberapa NGO ada, lalu kemudian kami mencoba untuk membuat sebuah audio post. Jadi sebetulnya sih mengingat masa lalu sih, waktu zaman-zaman saya kecil ada tuh kita denger radio gitu kan, ada cerita, denger cerita, kita dengerin. Akhirnya kita bikin. Ini juga uniknya sih, kalau misalnya mau dibilang pandemi ini the whole thing is bagus, enggak juga sih, karena kreativitas kita benar-benar juga terkulik sih di masa ini, karena mungkin lebih banyak waktu di rumah gitu kan. Terus kita lebih banyak tukar pikiran nih serumah nih, karena kita berkreasi di area yang sama, ibu, bapak, Anabel, Kanaka. Akhirnya anak-anak juga malah aktif bikin cover-cover lagu, bikin sesuatu. Anabel campaign-nya yang udah nggak bisa offline untuk drugs abuse, dia shifting ke online, malah dilirik 2 NGO internasional. Nah, yang ujungnya kita bikin podcast, Mbak. Untuk pandemi ini, ketemu jodohnya dengan Save the Children Indonesia yang juga concern dengan anak-anak nih, karena memang mereka kampanyenya adalah seputar hak anak. Jadi kan kita udah mulai kreasi dengan bentuk-bentuk audio post yang mengandalkan di kekuatan vokal, verbal. Lah kemudian karena kita sudah bekerja sama dengan beberapa NGO, ada satu NGO Save the Children Indonesia tertarik untuk membuat konten dongeng audio untuk kampanye tentang hak-hak anak semasa pandemi yang terabaikan. Kita ada 7 seri, mulai dari anak yang kehilangan orang tua, kemudian hak anak yang orang tuanya kehilangan pekerjaan, hak pendidikan yang terabaikan yang tidak bisa sekolah online, terus hak kesehatan yang tidak bisa mendapat gizi dengan baik, hak anak yang dalam tanda kutip dibully, kekerasan dalam rumah tangga. Artinya ternyata memang banyak sih kalau dari temuan-temuan teman-teman tim, bahwa semasa pandemi banyak orang tua yang mungkin stres karena semasa pandemi ya mungkin penghasilan berkurang apa, akhirnya tanpa terasa anak menjadi korban, ya marah-marah lah, diomelin lah apa. Terus yang keenam adalah hak anak-anak yang terdampak bencana, karena ternyata bencana ada juga di beberapa lokasi. Yang terakhir ini untuk anak disabilitas. Kita baru naik sampai seri ke-4.
Dan ini bisa diikuti di?
YouTube channel Save the Children Indonesia, Dongeng Anak Indonesia di Spotify juga. Save the Children Indonesia, Dongeng Anak Indonesia judulnya. Itu mereka juga menyebutkan situ. Di captionnya, dongeng ini hasil kerjasama bersama Winston Family dan Save the Children Indonesia.
Tampaknya ada anak-anak juga yang terlibat dalam serial-serial ini, Miss Wiwin.
Karena mereka tertarik bahwa yang mereka lakukan ini bukan semata-mata berdongeng untuk menghibur, tapi seri ini akan diperdengarkan ke seluruh Indonesia sampai pelosok.
Baik, terima kasih Wiwin Indrati untuk waktu Anda dalam In Case You Miss It, VOA Washington DC. Program ini juga bisa Anda ikuti melalui podcast kesayangan Anda. Utami Husin undur diri, sampai jumpa dalam topik lainnya.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Siaran kali ini juga diproduksi oleh Erna Wiasi, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.